Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Belarusda parlament seçkiləri keçirilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı yeni qətnamə layihəsi qəbul edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini tənqid edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanın siyasi reallıqlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Bunu Milli Məclisin sədri müavini Bahar Muradova deyib. Dünən Milli Məclisin payız sessiyası ilə bağlı mətbuat konferansı keçirilib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bahar Muradova hesab edir ki, Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra yeni reallıqlar yaranacaq və eyni zamanda Azərbaycan siyasətində seçkiləri boykot edən partiyalar yeni çalarlar gətiriblər və o hesab edir ki, ona görə də siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi də bu yeni siyasi reallıqlara və siyasi çalarlara uyğunlaşdırılmalıdır. Hələlik indi mövcud olan qanun buna uyğun deyil. Vice spiker belə hesab edir. Payız sessiyasında əsas gözlənilən təhsil haqqında qanun layihəsidir və bunu vice spiker elan elədi ki, artıq o layihənin ikinci oxunuşa çıxarılacağı gözlənilir. Qanun bütün deməli mərhələlərdən keçib və təkmilləşibdir. O hesab edir ki, bu sessiyada təhsil haqqında qanunla bağlı narahatçılıqlara son qoyulacaq.
İlqar Rəsulov. Bugün Belarusda parlament seçkiləri keçirilir. 110 deputat yer uğrunda 260-dan artıq namizəd mübarizə aparır. Onlardan 70-i müxalifət nümayəndələridir. Seçkilərin gedişini ATƏT-dən 350 müşahidəçi izləyir. Prezident Aleksandr Lukaşenko seçkilərin beynəlxalq normalara uyğun keçiriləcəyini deyib. Amma müxalifət liderləri hesab edir ki, seçkinin nəticələri yenə də saxtalaşdırılacaq. Avropa Birliyi 1990-cı ildən bu yana Aleksandr Lukaşenkonun hakimiyyəti dövründə keçirilmiş seçkilərdən heç birini azad və ədalətli saymayıb. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin insan haqlarına görə Lukaşenko və onun hökumətinə qarşı tədbiq etdikləri sanksiyalar hələ də qüvvədədir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsi qəbul edib. Qətnamə layihəsi İranı uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı əvvəlki tələbləri yerinə yetirməyə çağırır. Rusiyanın etirazına görə sənəddə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulmur. Lakin İranın BMT-dəki missiyası yeni qətnamə layihəsini rədd edib və bildirib ki, Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində deyil. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, İran isə nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov BMT-nin Baş Assambleyasının sessiyasında Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini tənqid edib. Lavrov Amerikanın xarici siyasətinin bir qütblü olduğunu deyib və onu digər ölkələrin baxışlarına hörmətlə yanaşmamaqda pisliyib. Lavrov deyib ki, Birləşmiş Ştatlar İraqa saxta bəhanələrlə girib, İraq müharibəsi terrorçuluqla mübarizədə 11 sentyabrdan sonra yaranmış beynəlxalq həmrəyliyi pozub.
Мир снова изменился. Стало предельно ясно, что проявленные всеми
Лавров deyir ki, dünya yenidən dəyişib, tam aydındır ki, 11 sentyabrdan sonra yaranmış həmrəylik bərpa olunmalı, geosiyasi fərziyələrə, ikili standartlara son qoyulmalıdır. Sergey Lavrov. Cənubi Osetiya hadisələrinə gəldikdə isə Lavrov Gürcüstanı bu bölgəyə təcavüz eləməkdə pisləyib və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Avropada təhlükəsizliklə bağlı yeni təklif verdiyini yada salıb. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi dəfələrlə Rusiyanı bu münaqişədə Gürcüstana qarşı həddən artıq güc tətbiq eləməkdə tənqid eləyiblər. Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatası əksəriyyət səslə Hindistana nüvə materialları göndərilməsini təsdiqləyib, Hindistanla Birləşmiş Ştatlar arasında əldə olunmuş bu razılaşmanı Senat da təsdiq etməlidir. ABŞ Prezidenti George Bush qarşıdakı prezident seçkilərinə görə Senatı bu razılaşmanı mümkün qədər tez təsdiqləməyə çağırıb. Razılaşmaya görə Birləşmiş Ştatlar Hindistana nüvə yanacağı göndərməli, Dehli səvəzində beynəlxalq müşahidəçilərin onun mülkü nüvə obyektlərində araşdırma aparmasına icazə verməlidir, amma bu Hindistanın hərbi nüvə obyektlərinə aid deyil. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra elə indilərdə Qafqaz Qovşağı verilişi ilə davam edəcək.
Thank you. Радио «Свобода». У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио «Свобода». В сегодняшней передаче участвуют Арастун Оруджлу, политический эксперт из Бакинского исследовательского центра «Восток-Запад», директор Ереванского центра по глобализации и региональным конфликтам Степан Григорян, а в Тбилисском бюро нашей грузинской редакции находится директор центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Обсуждать мы будем то единственное, что в настоящее время обсуждать можно – последствия российско-грузинского вооруженного конфликта для всего Кавказского региона. Вопреки алфавиту, начну с Грузии, ибо ее эта война коснулась в первую очередь. Олег Панфилов, на ваш взгляд, внесли ли последние недели ясность в вопрос о том, что послужило толчком к началу военных действий? Грубо говоря, кто на кого напал? Олег.
Ну, по-прежнему происходят дебаты. Соответственно, российское руководство и в лице президента, и премьер-министра, и самым главным образом министра иностранных дел настаивают на том, что грузинская армия напала первой. У грузинской стороны уже появились достаточные аргументы, и они озвучены уже несколько раз, в том числе и президентом Саакашвили в Организации Объединенных Наций, о том, что есть доказательства того, что российская армия проникала на территорию Южной Осетии еще до утра 8 августа. Поэтому сейчас в основном происходит продолжение этого начавшегося несколько недель назад спора, кто кого первым обидел. Но тут я должен сказать, что аргументы российской стороны несколько подорваны тем, что появилось большое количество опровержений той информации, которая прозвучала в первые дни. То есть количество убитых людей в Цхинвале. И, как известно, эта цифра более 2000 человек упала примерно в 10 раз. Это утверждение в том, что Цхинвали разрушен полностью, и, как показали исследования Human Rights Watch и других наблюдателей, разрушение Цхинвали не более 10% того, тех зданий, которые там есть. Поэтому вот на фоне вот этих вот опровержений, на фоне какой-то дезинформации, которая распространялась в первые дни войны, утверждения российской стороны несколько блекнут, и поэтому для того, чтобы установить истину, по всей видимости, нужны какие-то, во-первых, время, а во-вторых, какие-то существенные доказательства. На мой взгляд, это было бы намного проще сделать, если бы грузинская сторона получила бы спутниковые снимки, например, американской военной разведки, может быть, какие-то другие материалы. Но, по всей видимости, все-таки позиция, на мой взгляд, российской стороны несколько шаткая. Поэтому пройдет время, и, на мой взгляд, станет все на свои места.
Честно говоря, мне не представляется особо важным фактические детали, кто первым выстрелил. В ситуации, когда мы имеем дело со спецоперацией, которая продолжалась месяцами и в своей конечной фазе имела форму открытой провокации. Но вот что меня интересует, Олег. В последнее время грузинская сторона заявляла, что у нее есть записи прослушивания телефонных или мобильных телефонных разговоров, и что они якобы доказывают, что российские войска находились на территории Южной Осетии. Вы слышали или имели возможность познакомиться с содержанием этих записей?
Да, во-первых, я слышал, потому что они были несколько раз в эфире грузинского телевидения. Во-вторых, я разговаривал с министром внутренних дел Вано Мирабишвили, и который мне также демонстрировал и пересказывал их содержание. Речь идет о разговоре военного, который говорит о том, как они вот начинали проникать на территорию Южной Осетии еще рано утром 7 августа. Поэтому тут как бы есть документ, есть эта прослушка. Во-вторых, тут я должен сказать, что на самом деле аргументы и той, и другой стороны, они абсолютно, мне кажется, не являются таким основным, что ли, центром разбирательства, потому что нужно возвращаться все-таки к тому, что происходило в начале 90-х годов, и все-таки возвращаться к тому, что Южная Осетия это все-таки формально является частью Грузии. Нужно говорить о том, что в Южной Осетии никогда не было референдума, который бы говорил или который бы склонял сторонников независимости Южной Осетии к тому, чтобы она была независимой. И поэтому на фоне всех этих фактов, можно перечислять еще другие факты, на фоне этих фактов речь идет только о том, что любые военные действия, в которых участвует российская армия, не может являться миротворческими. Вот, на мой взгляд, об этом нужно говорить. говорить постоянно.
Спасибо, Олег Панфилов. Как воспринималось начало конфликта в соседнем Азербайджане? Что думала по этому поводу общественность? Какой была непосредственная реакция властей? Какой она стала со временем? Растун Руджлу.
Сразу скажу, что в Азербайджане вот эта акция России, она воспринималась как карательная акция против Грузии, как, скажем, акция для наказания Грузии за ее такую стремительную интеграцию, попытку интегрироваться в Евроатлантику, структуры безопасности, а также другие европейские институты, как Евросоюз. И в Азербайджане это воспринималось общественностью. Вообще вся вот эта акция очень болезненна. Болезненна еще по той причине, что Грузия, в общем-то, является стратегическим партнером Азербайджана в регионе и основным экономическим партнером, потому что азербайджанские энергоресурсы в основном транспортируются через Грузию. Но вот позиция власти в этом чуть-чуть отличалась от мнения общественности. Азербайджанская власть себя вела очень осторожно. Она не делала никаких заявлений, кроме того, что мы признаем территориальную целостность Грузии, и это было сделано на уровне пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана. И вообще, в период всего вот этого конфликта, президент Азербайджана, он находился в Пекинской Олимпиаде и даже не вернулся в Азербайджан, хотя боевые действия, если так смотреть, шли фактически в 70 километрах от азербайджанской границы на территории Грузии, и прицелом российских бомбардировок могли быть азербайджанские экономические интересы в Грузии, а также, скажем, совместно азербайджано-грузинские экономические интересы. Но, однако, вот этой реакции мы не дождались. На сегодняшний день, что думает общественность Азербайджана, вот сегодня уже ситуация чуть-чуть меняется. Скажем, если в отношении российской карательной акции против Грузии, в общем-то, мнение в общем и целом, в общем, не изменилось, а вот насчет, скажем, поведения Грузии, тут уже начались дискуссии. Дискуссии такого плана, что Грузия, вот, в общем-то, она была не права спровоцировать Россию и начинать вот это противостояние в регионе и подавать России возможность продемонстрировать свою силу. Ведь после вот этой операции против Грузии, войны против Грузии, российские официальные лица на уровне Путина, скажем, также президента Медведева, они открыто заявили, что, мол, мы вот это показали грузинам, а чтобы другие сделали выводы для себя. А какие выводы? Выводы, конечно, и о том, что ни в коем случае решать какие-то вопросы без ведома России нельзя. Это, наверное, первый вывод, который потребуется сделать. И второй вывод – это то, что невозможно не учитывать интересы России в регионе, хотя, в общем-то, вот когда эти интересы касаются территории независимых южнокавказских государств. Это, в общем-то, не очень-то понятно. И кроме того, в Азербайджане, что, в общем-то, сейчас более или менее новое, я вам скажу, что, конечно, российская сторона в информационном плане в Азербайджане стала более активно работать. Это видно. Это видно, что сегодня азербайджанской аудитории активно внушается, что, в общем-то, Россия, в принципе, так должна была поступить, ведь Запад пытается лезть на Кавказ, а что же делать бедной России? Вот такое мнение на сегодняшний
день. Я понял, Растун. Добавлю только от себя, что Грузия провоцировала Россию самим фактом своего независимого существования и своей ориентации на евроатлантические структуры.
Нет, безусловно, я не говорю о моем мнении, я говорю о том,
я
что,
понимаю,
в общем-то, говорится, о чем в Азербайджане.
Да. И очень сложно понять, что стоит за термином «интересы России в регионе». Действительно, вы сказали, что это могут быть интересы территориальные, это могут быть интересы, связанные с влиянием общим, а может быть и интерес такой, что регион должен признать себя за двор России, куда действительно Западу не стоит лезть.
Да, вы знаете, есть территориальная проблема у Азербайджана, аналогичный конфликт у Азербайджана, и поведение России в отношении Грузии в общем и целом не может приветствоваться в Азербайджане, это однозначно.
Спасибо, Растун Руджлу. Я завершаю первый круг обсуждения, задам аналогичный вопрос и Степану Григоряну. Как восприняла Армения войну на соседней территории с учетом вот ее географического положения и наличия того замороженного конфликта, на который намекал Арастун Уруджлу. Степан.
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать о позиции власти Армении в течение всего этого августа, в течение всех этих тяжелых процессов, которые шли в Грузии. Ну, власти Армении с самого начала выбрали такую, мне кажется, достаточно разумную позицию, что да, мы являемся стратегическими партнерами России, но у нас есть свои национальные интересы. То есть наша связь с миром на 80% идет через Грузию, значит, и мы не можем сделать какие бы то ни было шаги, которые бы ударяли по целостности Грузии, по интересам Грузии и так далее. Поэтому и Армения, если вы обратили внимание, официальный Ереван, достаточно сдержанно себя повели, каких-то таких заявлений в поддержку России не было в процессе. Более того, после того, как 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, МИД Армении вообще заявил, что эти прецеденты не могут быть распространены на Карабах, там у нас есть Минская группа, есть процесс переговоров, мы ни на что такое не пойдем. Это очень важно, мне кажется. Здесь Армения показала, что все-таки элементы независимости, или, как мы говорим, суверенитета у нас есть, то есть мы можем отвечать на эти вызовы самостоятельно. Это первое. Что касается общественности, конечно, у нас в гражданском обществе много и организаций пророссийской ориентации, как бы больше было комментариев в поддержку России, но я бы хотел сказать нашу точку зрения, и наша организация официально о ней говорила. Значит, с точки зрения международного права, это была классическая агрессия одного государства против другого. России против Грузии. Почему? Потому что даже та же Россия до августа этого года признавала территориальную целостность Грузии. Значит, введенные ею войска, будь то Абхазия, Южная Осетия, это агрессия против суверенной Грузии. Это первое. Второе. Как только Россия начала широкомасштабные военные действия проводить за пределами Южной Осетии, это стало неприемлемо для всего международного сообщества. Я думаю, это главная была и крупная ошибка российской политической элиты. Потому что международное сообщество, конечно, то, что происходило с Поти, с Батуми, там, с другими регионами России, где военные России и танковые части как бы себя вольготно чувствовали, естественно, это отрицательно было воспринято. Поэтому я бы хотел так сказать. Последствия вот этой агрессии или этих военных действий России против Грузии, они очень широкий резонанс отдадут во многих областях. Они подействуют на систему безопасности Южного Кавказа, они повлияют на форматы решения всех конфликтов на постсоветском пространстве, и не только Абхазии и Южной Осетии, но и Карабаха, и Приднестровья. И самое главное, они могут привести к переходу к состоянию холодной войны между Россией и Западом.
Спасибо, Степан Григорян. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями Радио Свобода. Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Олег Панфилов. Российские СМИ в августе нетерпеливо ожидали выступления грузинской оппозиции против правительства Михаила Саакашвили, которого российские лидеры, не стесняясь, называли не иначе, как политическим трупом, с которым уже не имеет смысла иметь дело, ибо не сегодня-завтра его свергнут недовольные массы. Насколько точной была такая оценка российской стороны?
Ну, во-первых, я должен еще был сказать, когда начинал говорить о том, что, к сожалению, российская пропаганда, в основном это российское телевидение, достаточно сильно искажало события в Грузии, и, на мой взгляд, и в Армении, и в Азербайджане во многом население пользовалось информацией исключительно из российских источников. Поэтому, когда российское телевидение там, устами официальных лиц говорило о том, что вот в Грузии так много недовольных людей, и, по всей видимости, тактика российской армии была построена таким образом, что, окружив или заблокировав Тбилиси, оппозиция грузинская должна выйти на улицы, народ должен в панике разбежаться, а президенту Саакашвили ничего не оставалось бы сделать, как сесть в самолет и улететь из страны. На самом деле, Кремлю надо сказать спасибо, и, по всей видимости, внутри окружения Саакашвили, наверное, не раз поблагодарила за то, что Кремль практически консолидировал грузинское общество, и я был все дни войны в Тбилиси и своими глазами не видел никаких массовых выступлений оппозиции, а наоборот, были даже публичные высказывания лидеров оппозиции о том, что они согласны с действиями президента Саакашвили и на время войны не будут заниматься никакой оппозиционной деятельностью. Ну, это, конечно, было во время войны, это было в первые две недели, потом потихоньку лидеры оппозиции начали, наконец, просыпаться и стали говорить о том, что, ну, во-первых, оппозицию можно поделить на две части. Это наиболее радикальная, которая опять стала требовать отставки президента, а менее радикальная стала требовать провести внеочередные выборы президента. Но, естественно, никаких массовых выступлений, ну, во-первых, до сих пор существует как бы вот такое чрезвычайное положение, а никаких массовых выступлений нет, и, на мой взгляд, в ближайшее время не будет. Мне кажется, что общество в Грузии, я это сужу по встречам и разговорам с разными людьми в разных регионах Грузии, общество в первую очередь озабочено тем, что обсуждает вот это поведение России, российского руководства по отношению к Грузии. И я почти не слышал слов недовольства властью Грузии, а в первую очередь люди недовольны тем, что произошло вот в отношениях между Грузией и Россией.
Олег, я, кстати, напомню, что в ходе своего пребывания в Тбилиси генеральный секретарь НАТО встречался с парламентской оппозицией грузинской, а другие деятели НАТО встречались даже с непарламентской оппозицией. Вот что я хочу со всей ясностью выяснить с вашей помощью. Есть ли в Грузии силы политические, которые хотели бы радикального изменения внешнеполитической ориентации Грузии не на евроатлантические структуры, а на союз с Россией?
Ну, я думаю, что есть такие люди, конечно, потому что есть сторонники Игоря Георгадзе, есть сторонники Аслана Башидзе. По некоторым слухам, я никак не могу получить официальное подтверждение, эти люди находились вначале на территории Абхазии, а даже были слухи, которые потом были официально опровергнуты МВД Грузии, о том, что Игорь Георгадзе находился даже в Самтреде на своей родине. Ходили слухи о том, что вот эти люди каким-то образом причастны к российской агрессии, а, проще говоря, много достаточно фактов, которые подтверждают, что Россия готовила переворот, то есть замену президента Саакашвили на Игоря Георгадзе, и, соответственно, у этих людей должны были быть какие-то сторонники, которые ждали именно такого разрешения событий. Но повторяю, что я не вижу никаких особых сильных оппозиционных групп, которые способны на допустим, вывести там тысячи людей на улицы для того, чтобы там участвовать в каком-либо физическом устранении власти. На мой взгляд, общество сейчас переживает самую страшную трагедию Грузии после вот последних войн начала 90-х годов. Это страшное разочарование российской политикой. Я напоминаю, что Грузия настолько привязана была к России не только своей историей последних 200 лет, но и кровными узами в буквальном смысле, потому что, наверное, пятый или каждый шестой грузин имеет хотя бы каплю русской крови и такое огромное количество родственных связей, что это сейчас такой моральный шок для большинства грузинского общества.
Спасибо, Олег. Панфилов, Арастун Уруджлу, Азербайджан, так же как Армения, не признал новообразованных республик сепаратистских Южной Осетии и Абхазии, что, впрочем, более понятно, чем в армянском случае, ведь статус Нагорного Карабаха остается предметом спора. Но Степан Григорян, наш армянский коллега, сказал, что ситуация стратегическая, геополитическая на Кавказе в результате российской агрессии на территории Грузии изменилась радикально. Ощущает ли азербайджанское общество эти изменения? И как оно их воспринимает? А воспринимает ли оно их как изменения к лучшему, к худшему? Или какие последствия могут быть связаны с таким изменением?
Ну, во-первых, в Азербайджане сегодня есть такое опасение, что примененному насилию против Грузии может быть применено в отношении Азербайджана, и в принципе Азербайджан является не менее важным государством региона, а может быть одним из более важных. И в этом смысле, конечно, в Азербайджане есть определенные опасения, что все эти геополитические процессы противостояния, о которых сейчас очень часто стали говорить, Это, в общем-то, не пройдет мимо Азербайджана, это в любом случае нас коснется. Но сказать, что в этом смысле Азербайджан, в Азербайджане общественное мнение как-то так изменилось в сторону России, я бы не сказал. Дело в том, что Россия покинула Азербайджан в свое время, слишком сильно захлопнув дверью. И это в Азербайджане очень хорошо помнят. Причины сегодняшнего противостояния между Азербайджаном и Арменией многие воспринимают как российскую политику, неоимпериалистскую политику, попытку остаться в регионе и удержать свои позиции. И кроме того, конечно, в Баку, как среди общественности, так и политических и аналитических кругах, прекрасно понимают, что Азербайджан должен определиться со своими внешнеполитическими приоритетами, которые по сей день, в общем-то, не, к сожалению, не определены. По версии официальных властей, Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику. И сейчас многие стали говорить о том, что так называемая сбалансированная внешняя политика азербайджанского руководства – это не что иное, как боязнь агрессивности России и в том числе Ирана. Я думаю, что сейчас мы находимся в таком перепуте, когда общественное мнение в Азербайджане совсем скоро будет именно требовать определения внешнеполитических приоритетов. Азербайджанцы, конечно, в основном хотят видеть себя частью евроатлантического содружества. Но насколько это реально? Сегодня, конечно, вот, например, сторонники этой идеи считают, что теперь это все очень близко к нам, и, в принципе, Азербайджан имеет более высокие шансы, чем когда-либо, стать членом евроатлантической системы безопасности. А власти, они, в общем-то, стоят на своем. К сожалению, они вот проводят свою неопределенную внешнеполитическую доктрину, продолжают. И пока сказать, что существенные изменения произошли в Азербайджане после вот этих событий, я бы не стал.
Спасибо, Арастун Уруджлу. Степан Григорян, за вами последнее слово. Вы можете, кстати, реагировать на мысль Арастуна Уруджлу, что конфликты начала 90-х годов между Арменией и Азербайджаном есть суть стратегии тогда еще, может быть, Советского Союза, не вполне распавшегося, а позднее российского государства. Может быть, это так, а может быть, это и не так, по мнению армянской общественности. Но суть вопроса еще я хотел бы дополнить другим обстоятельством. В российской печати делались намеки на возможность создания некоего коридора, который связал бы территорию России с территорией Армении, как бы для лучшего снабжения российских военных баз. Рассматривалась ли в Армении такая возможность? Или это были только пожелания кремлевских мечтателей? Степан Григорян.
Ну, я согласен с нашим азербайджанским коллегой, что действительно Россия не заинтересована в быстром решении Карабахской конфликта. Почему? Потому что как только он будет решен, я уверен, что механизм воздействия на Азербайджан и на Армению Россия потеряет. И наши обе страны начнут ориентироваться на более выгодные, более развитые системы безопасности, как НАТО, на более выгодную систему экономическую, такую как Европейский Союз. В этом смысле действительно это так. Не знаю, какие бредовые там были идеи у там, военных русских или каких-то других, трудно мне сказать, но я не представляю себе, как можно, не расчленив Грузию, там, объединить нас с Россией. То есть, а это невозможно. Все мы понимаем, что Грузия суверенное государство, и никто не имеет права там какие-то коридоры пробивать насильственно по территории Грузии. То есть это должно быть все с согласия Грузии. Но я в конце хотел бы вот обязательно возвратиться к той теме, которую затронул господин Панфилов, очень важной. Да, мы за уважение права нации на самоопределение. Но давайте будем с вами откровенны. О каком самоопределении идет в случае с Южной Осетией? Часть осетин, живущих в Южной Осетии, не хотели отделяться от Грузии. Это известно, приблизительно 30% из осетинского населения. Я уже не говорю, что в Осетии около 40% до начала конфликта жило грузин, которые тоже против отделения. Какие-то аналогии, которые Россия проводит с Косово, совершенно неуместны. В Косово живет 2 миллиона албанцев, которые подавляющее большинство что население, которые под эгидой ООН проводили референдум о независимости, там совсем другая легитимация этого процесса. В Южной Осетии просто смешно, там даже члены правительства, которые какие-то военные, привезенные из Москвы. Поэтому это признание Южной Осетии, это, к сожалению, дискредитация права нации на самоопределение. Это очень серьезная категория, и сейчас идут многие процессы во многих точках мира, очень серьезные. А поэтому на эту тему также надо очень внимательно обращать внимание. Почему? Потому что вот эти шаги России по по признанию этих образований, они приведут к изменению вообще форматов решения других конфликтов, к сдвигам, может быть, даже тектоническим. Потому что, например, возьмем Нагорный Карабах. Там Минская группа была, где были сопредседатели Франции, Россия и Соединенные Штаты. И сегодня, когда обостряются отношения России с Западом, трудно представить себе, что этот формат может сохраниться. Хотя этот формат, безусловно, гарант был до какой-то степени стабильного развития и разрешения этого конфликта. То есть очень много как бы сдвигов будет в ближайшее время, к которым мы должны быть готовы.
Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Подошла к концу и передача «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». До новых встреч.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dubinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İndi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatım çox azdır.
İndi də bu məni burada düşürür, mən tanımıram, amma bu rüyünlə tanıyıram. İndi də Xataya metrosu bilmərəm, nə mənə, nə mənə.
Heç olmasa əlavə 40-60 qəpin mən artıq elə düşürəm, dala düşəcəm. Amma belə düz 20 qəpində mən gedib şəhərin mərkəzində hala lazımdır, ora çıxırdım.
Ondan ateistim 200 manat pul tələb ediblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat.
Mənim adıma olan lisensiyanı, mənim o iki mağazinimdə də istifadə edə bilərəmmi?
Bir saxta biletlər. Bilet necə? Yazıb bileti, verir pulun alığı sərnişindən, göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü. Yə orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir.
Bu ilin sentyabr ayından müəllimlərin əmək haqqı 25% artırıldı, amma deyəsən bu artım müəllimlər arasında çaşqınlıq yaradıb. Bilmək istəyirlər ki, nə qədər pul alacaqlar. Axı müəllimin əmək haqqı bir neçə qaydaya görə hesablanır. Bakı məktəblərinin birində işləyən Emiliya xanım da elə bu qaydaları öyrənmək istəyir.
2 gün bundan qabaq Misir müəllim televizorda dedi ki, müəllimlər bir stavkaya, yəni 12 saata görə 200 manat maaş alır. Əgər bir stavka yarım olsa 300 alırlar. Mən bilmirəm o hansı hesabdan dolar mı onu müəyyənləşdirmək, bu bir. Bir də ki, istəyirdim öyrənəm. İndi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Emiliya xanımın bu sualına Bakı Təhsil İdarəsinin maliyyə sektorunun müdürü İsmail İsmailovdan cavab istədik. İsmail müəllim dedi ki, müəllimlərin əmək haqqı fərdi olaraq hesablanır, yəni hər bir müəllimin maaşı dərəcəsinə, dərs saatına uyğun hesablanır. Məsələn, 8-ci dərəcənin bir dərs saatinin qiyməti 8 manat 41 qəpik, 14-cü dərəcənin bir dərs saatinin dəyəri isə 11 manat 90 qəpikdir. Amma müəllim həm də sinif rəhbəridirsə, şagirdlərin yazı dəftərlərini yoxluyursa, bunlar da ayrıca hesablanıb əmək haqqının üstünə gəlir. İsmail İsmailovun özünü eşidək.
Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq 12 sentyabr 2009-cu ildə təsdiq olunubdu yeni tarif dərəcələri. Bu tarif dərəcələrində əvvəlkilərə nisbətən deməli 25% artıbdır. Yəni o nazir nəzərdə tutur ki, müəllimin sıxlığının o yəni Bakıda çoxluğun, yəni hər deməli hardasa müəllimlərin sıxlığı çoxdur. Ona görə bu nəzərdə tutur ki, gələcəkdə bu müəllimlərin sıxlığını azaltmaqla hər müəllim üçün dərs yükün 18 orta hesabla 18 saatdan versin. Yəni 18 saatdan verəndə indi bizdə tutar ki 14-cü dərəcə 143 manatdır da. Bu 18 saatla olanda bu gəlib hardasa 143-ün üstünə 50% gələndə olur 200 manat. Yəni nazir bunu nəzərdə tutur. Eyni zamanda ola bilər ki bu stavka yarımda dərs deyə bilər, 2 stavkada dərs deyə bilər. Belə olanda gəlib 300 manatı keçir.
İndi hazırda müəllimlərin maaşı neçədir?
İndi müəllimlərin dərəcəsindən asılı olaraq, misal üçün mən sizə 14-cü dərəcəni deyim, Deməli bir müəllim bir həftədə 12 saat dərs deyirsə 143 manat maaş alır. Müəllim var ki 2 stavka dərs deyir, stavka yarım deyir. Yəni 2 stavka deyən hardasa 286 manat maaş alır. Bizdə də belə şeylər çoxdur. Bu dərs yükü yəni stavka yarım da var, 2 stavka da var. Təzə müəllimlər bir stavkadır. Yəni elə müəllimlər var ki, elə yerimiz var ki, 3 stavka dərs deyə bilir. Yəni bu 3 stavka dərs deyəndə hardasa 400 manata qədər maaş alır. Adətən də hazırki vəziyyətdə stavka yarımdan aşağı dərs demirlər. O təzə müəllimlər var ki, harda ki, gəlirlər təzə institut qutarıq, universitet qutarıq gəlirlər, onlar bir stavka dərs deyirlər. Qalan əksəriyyəti stavka yarım, 2 stavka, 2 stavka yarım yəni dərs deyirlər. Bunların da dedikləri dərsə görə hər 12 saat üçün 143 manat deyək ki, 14-cü dərəcəyə əmək haqqı verilir. Ona görə də gəlir eləsi var 300 manat alır, eləsi var 250 manat alır. Saat elə bilir, hardasa 200 ilə 300 arasında orta hesabdan maaş alırlar. Bu stavkalardan əlavə sinif rəhbərliyinə də görə alırlar, dəftər yoxlamasına görə də alırlar.
Bəs bu dərəcələr nəyə görə hesablanır?
Bu dərəcələr müəllimlərin təcrübəsinə əsaslanır. Bax, misal üçün, müəllim birinci ili gəlir bizə işə götürülürsə, 8-ci dərəcə ilə alır. Tutaq ki, 14-cü dərəcə almaq üçün gərək 18 ildən yuxarı stajı ola. Ondan o stajlar aşağı olduqca, deməli, aşağı dərəcə ilə alır. Yəni, 8-dən başlayaraq ta 14-cü, 15-ci dərəcəyə qədər bizdə əmək haqqı ala bilirlər.
Bəs ali dərəcə nə deməkdir?
Ali dərəcə deyəndə, bunlar elə bil ki, 14-cü, 18 ildən yuxarı işləyən müəllim 14-cü dərəcə ilə alır. O ali dərəcə deyəndə, yəni 15-ci dərəcə almaq üçün ya onların elmləri namizədi olmalılar, ya da ki, onların təcrübəsi Təhsil Nazirliyi tərəfindən bəyənilib məktəblər arasında o paylanmış olsun da, məktəblər o məktəblərə nümunə olsun. Və 15-ci dərəcənin demək haqqı bir stavkası 12 saatı 155 manatdır.
Bənər xətt verilişinə zəng vuran Bakının 272 saylı orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Kübra Məmmədova isə dərəcəsinin aşağı salınmasından şikayətçidir. Kübra müəllimə deyir ki, dərəcəsi aşağı düşdüyü üçün maaşı da azalıb.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatım çox azdır. Kitab jurnallarında mənim məqalələrim olub. Hər yerdə bəyənilib, yubiley medal almışam, əmək veteranı ordeni almışam. Amma bunlara baxmayaraq, mənim dərəcəmi salıb iftidai sinif müəlliməsiyəm də. Sinifim olmuyor, sinif yığa bilməmişəm. Mənə 6 saat dərs veriblər. 6 saat dərsinə 47 manat maaş işləmişəm. Ona görə də getmədiyim yer, döymədiyim qapı yoxdur. Ancaq ki, mənim hələ ərizəmə düzgün cavab verən olmuyor.
Bakı Təhsil İdarəsinin Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailov Kübra Məmmədovanın problemi ilə tanışdı. Dedi ki, onun şikayətinə cavab verib və bu cavabı bizə də bildirdi. Onun sözlərinə görə Kübra Məmmədovanın ali təhsilinin olmaması onun dərəcəsinə təsir eləyib.
Deməli, orta ixtisas təhsilli müəllimdir. Özündə 47 il iş stajı var. Bunun 47 il iş stajı olmasına baxmayaraq, onun deməli, orta ixtisas təhsilli olduğuna görə 12-ci dərəcə ilə veririk. Və bunun heç bir deməli elə bir metodiki tövsiyələri və yaxud onun elə bir təcrübəsi yoxdur ki, nazirlik tərəfindən bəyənilsin, yayılsın və o bizə sənəd təqdim eləsin ki, bu nazirlik tərəfindən mənim bu gördüyüm işlər bəyənilib, yayılıbdır. Buna görə biz ona 13-cü dərəcə ilə verə bilərik. Əgər o halda o yoxdursa təlimat 12-ci dərəcə, yəni 12-ci dərəcəni biz keçə bilmirik.
Texnikum təhsilli olduğu üçün.
Bəli, bəli, texnikum təhsilli olduğu üçün.
Amma 96-cı ildə 14 dərəcə ilə alıb. O səhv mi olub o cür almağı?
2006-cı ildə bu Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi yaranıbdı və o bu sahədə mağa tapşırılıbdı. Mən də onlar hərdən olur ki, mənə deyirlər ki, ora şikayət eləyəcək, bura şikayət eləyəcək. Deyirəm, ay xanım, siz yazın bura, mən rəsmi cavabı yazım sizə. Cavab əlinizdə, hara istəyirsiniz müraciət edin. Cavab budur. Yəni, düzdür, onlara artıq veriblər, amma qanunsuz veriblər axı.
neçə aydır ki, paytaxt nəqliyyatının məcərası bitib tükənmir. Gah ayaq üstə gediş qadağan olunur, gah mikroavtobusları marşrutdan çıxarırlar. İndi də şəhərin mərkəzindən uzaq yaşayış massivlərinə işləyən marşrutların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Onları şəhərə buraxmırlar. Xətai metrosu indi bir çox marşrutun son dayanacağı olub. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəyli Xətai metrosunun yanına gedib. Bu yeniliyin kimə necə təsir etməsini öyrənib. Vüsaliyəni eşidək.
244 nömrəli avtobus dayanacaqda saxladı. İçindəki 78 yaşlı nənə isə düşmək bilmirdi. O sonuncu sərnişin idi və sürücü ilə mübahisə edirdi.
Bu deyə belə yolu yarımçıq gəlirik. Bu deyə deyinə-deyinə ağsaqqal arvadlı deyinə-deyinə gətirib düşürmüşəm burada. Problem bu.
Mən o da düşəsiyəm, bankin, bankin yanda. İndi harada mənim mi?
İndi bəs nə oldu?
İndi də bu məni burada düşürür. Mən tanımıram ama burayı nə tanıram. Demindir de Xataya metrosu bilmərəm nə mənə nə mənə. O başım hərənim aydın.
78 yaşlı Zəhra nənənin çaşbaş qalmasına səbəb marşrutların öz yollarının dəyişməsidir. Belə ki, əvvəl şəhərin mərkəzinə, yəni Nizami metrosuna qədər gedən 244, 215 və s. nömrəli avtobuslar indi Xətai metrosuna o tərəfə keçə bilmir. Bu dəyişikliyin kimlərə və necə sirayət etməsi reportajın davamında bəlli olacaq. Amma əvvəlcə öyrənək görək, marşrut xətlərinin dəyişməsinə səbəb nə oldu? Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov.
Şəhərin mərkəzinə xırda tutumlu avtobuslar buraxılmayır. Və biz də şəhərin mərkəzindən o avtobusları təmizləmək üçün bu tədbirləri görürük və bu tədbirlər çox ciddi şəkildə davam etdiriləcək. Söhbət ona görə qısaldılıb. Şəhərin mərkəzi zirə avtobuslarının hərəkəti üçün nəzərdə tutulub, ona görə.
Namiq Həsənovun verdiyi məlumata əsasən dəyişikliklər indiki İçəri şəhər, keçmiş Bakı Sovet metro stansiyası, Azneft və Xətai metrosunun 28 may metrosuna qədər olan istiqamətlərdə aparılır. O qeyd edir ki, şəhərin mərkəzindəki bütün kiçik həcmli avtobuslar yeniləri ilə əvəz olununca bu proses davam edəcək. Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə yenilik edilməsinə səbəb ola biləcək iki versiyanı irəli sürür.
Bu günlərsə Bakı şəhərinə gətirilən avtobusların 100% monopoliya şəraitində gətirilir. 100% monopoliyadır. Nəqliyyat Nazirliyinin himayəsində gətirilən avtobusların bir çoxları qurunt yollara, yəni xarab yollarda tez sökülüb, tez dağıldığına olduğuna görə, deməli onlar qurunt yollara buraxmırlar. Bir növ bunu ilə özlərini, deməli, sığortalayırlar. İkinci səhvdən də o ola bilərdi ki, doğrudan da tıxacların qarşısını almaqdan ötürün və yaxud da ki, qrafikləri üst-üstə düşdüyünə görə, xətlər üst-üstə düşdüyünə görə.
Bəs sərnişin və sürücülər bu yeniliyi necə qarşılayır? Sərnişinlərlə söhbət zamanı məlum olur ki, onları narahat edən təkcə marşrut tapmamaq problemi deyil. Gəlin özlərini dinləyək.
Xəbərlər deyildi. Gəldik, burada düşdük, gedilər də burdan önə gedmir. Problem odur ki, şət ələsinəm də, gedirəm, şət çatamıram. Gecikirəm. Bir var bir marşrutla gidirsən, bir var üç marşrutla.
Məlumat vermirlər də, qızım, əvvəldən məlumat versələr ki, yəni cəmaat da bilər də. Bilərdik, biz də işimiz bilərdik ki, hansı maşına getmək lazım.
Elə indi, 275-ə minmişik, lazım olan yerə çatdırmadı, qaldıq ortada. 2 dəfə əlavə xərc.
2 dəfə, 3 dəfə.
2 gün bundan əvvəl bir saata yaxın burada gözləmişəm. 215 gözləmişəm, 104 göndərmişəm. Heç biri gəlmir. Biri gəlib amma, bir saatdan sonra.
Heç olmasa əlavə 40-60 qəpin mən artıq elə düşürəm, dala düşəcək. Amma belə düz 20 qəpinə mən gedib şəhərin mərkəzinə hara lazımdır da çıxırdım. Ancaq indi mən 3 dənə marşrut dəyişməliyəm belə. O da vaxtım nə qədər gedir. Əlavə pulun çıxmağıdır. Nəyə görə beləyiblər bilmirəm. Mən heç ora başa düşürəm. Kiməsə nə sərf elib, yəqin ona görə də. Nəysə bir burada məqsəd gedilir qızım, başqa heç bir şey yoxdur.
Əvvəllər Nizami metrosuna qədər gedən marşrutları hazırda yalnız 90 nömrəli avtobus əvəz edir. 90-ın sürücüsü isə deyir ki, Biləcəriyə gedənlər onlarla xeyli deyinir. Çünki əvvəllər yola Səməd Vurğun bağından başlayan avtobus indi Xətai metrosuna işə düşür və bütün 5 mərtəbə Nizami metrosu stansiyası istiqamətində gedən sərnişinlərlə dolu olur. Onlar düşəndə isə marşrut boş qalır. Bu tərəfdən də 20 yanvar və Biləcəri sərnişinləri marşrutda yer tapa bilmir. Sürücü bunun səbəbini sərnişinlərin çoxalmasına baxmayaraq avtobusların sayının eyni qalmasında görür. Nizami metrosunun eks ziyarətçiləri 244, 215 və sair avtobusların sürücüləri isə deyir ki, indi onlarla şəhərə gələn sərnişinlərin sayı olduqca azalıb.
Gətirmədi 120 man plan. 120 man planı hardan verim? Belə gətirsin qoz gönül kimi işli verə bilər ki.
Çatır camaatı başı.
Onlar fikirləşirdilər ki, hə, mindik gedir Nizamiyə, 5 mərtəbəyə, Təzə bazara, nə bilim, Milli Bayınca 28 metrosuna, haradasa da oralarda düşürdülər bir xərç çəkildi. Sadə camaatın finansından da düşünmək lazım. Camaat gedə bilmir. Əhali gedə bilmir.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmov düşünür ki, bu cür dəyişikliklər planlı şəkildə olmalıdır.
Əhalinin sosial vəziyyətini nəzərə almalıydı. Sahibkarların büdcə ziyanlarına gedici işləyəcəkdi. Sürücülərin əmək sahibkarla hesablaşmalarında qiymət dəyişikliyi mütləq olmalıdır. Əgər olmayacaqsa, təbii ki, burada sürücülərin işləməsi qaçılmaz olacaq.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yeniliklərin edilməsində məqsəd narahatçılıq yaratmaq deyil. Əksinə.
Böyük bir kütləni daha yüksək keyfiyyətli servislə təmin etmək məqsədilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq.
Avtobus sürücüləri isə hər dövriyyədə təxminən 100 nəfəri mənzil başına çatdırdıqlarını deyirlər. Yenilik isə bir marşrut xəttində deyil, Bakının mərkəzinə gələn bütün istiqamətlərdə aparılıb.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, Nəqliyyat Nazirliyinin bəzi marşrutları şəhərin mərkəzinə buraxmamasının yaratdığı problemlərdən danışırdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişindəyik. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Dinləyicimiz Təranə Bağırova deyir ki, bacısı Samirə Abdullayeva evinə telefon çəkdirmək istəyir, amma yerli ATS-də ondan 200 manat pul istəyiblər.
Mənim bacım telefona görə müraciət edib ATS-ə. Onun evində 2 dənə körpə uşağı var, yaşlı adam yaşayır evində, tez-tez telefona ona lazım olur. O gedib ATS-ə müraciət edib telefon çəkdirmək üçün. Ondan ATS-də 200 manat pul tələb ediblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat. Biz sizdən xahiş edirik. Öyrənəsiz görəsiniz ki, bu nə dərəcədə qanuna uyğundur. 200 manat adicə telefonu evə telefon çəkdirməyə görə.
Fərdi telefon çəkilişi üçün nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? Sualımızı Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşviq Əmirov cavablandırdı.
Elektron ATS-də əhali üçün 80 manat, köhnə ATS-lərdə 60 manatdır.
Yəni burada imtiyazlı bir hallar varmı ki, hansısa abonent imtiyazlı şəxs vətəndaş gedib və ATS-də ondan 200 manat istəyiblər.
ATS-də onu istəyə bilməzlər. Demək, bizdə belədir, bu təzə binalarda çəkilişə zamanı, yəni o BNT yeni binaların daxilində olanda kabelləşmə gec getdiyindən, yəni vətəndaş istəyir telefon çəkilsin. Onda ATS o əlavə xərcləri də götürür üstünə, bunu həyata keçirir, çəkiliş həyata keçirir. Onda siz deyən halla rastlaşmaq olar.
Yəni
ancaq orada texniki imkan varsa, günləri hansısa binada, hansısa mənzildə telefon çəkiliş imkan varsa, ora 80 manatda telefon çəkmək mümkündür.
Amma Müşfiq Əmirov dedi ki, Samirə Abdullayevadan 200 manat istənilməsi ilə bağlı onlar araşdırma aparacaqlar. Araşdırmanın nəticəsi barədə gələn verişlərimizin birində məlumat verəcək. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırım. Sahibkar Qurban Əliyev deyir ki, onun 2 mağazası var. Amma müfəttişlər tütün və spirtli içki satması üçün hər mağazaya lisenziya tələb eləyir.
Mənim 2 yerdə mağazinim var. Birinə lisenziya almışam. Deməli, araq içki məmulatlarını və tütün məmulatlarını satışı üzrə. Özdə lisenziya almaq öz qiymətindən 2-3 dəfə baha qiymətə alıb verirlər. Elə belə vermirlər. 1000 dollardan söhbət gedir. İndi istəyirəm ki, mən eşitdiyimə görə Lisensiya, əgər mənim adıma lisensiya varsa, iki mağazindən ikisində də istifadə edə bilərəm. Amma departamentin işçiləri buna icazə vermir. Mənim adıma olan lisensiyanı mənim o iki mağazinimdə də istifadə edə bilərəmmi?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimləməsi sektorunun baş məsləhətçisi Arzu Əliyev buna aydınlıq gətirir.
Hər birinə alınmalıdır. Bu prezidentimizin o fərmanında, bu 782 nömrəli fərmanla təsdiqləyibdir qaydalar. Bu qaydaların, deməli, Azərbaycan Respublikasının bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi haqqında qaydalardır. Bu 2.15-ci bənd var, burada belə də açıq da yazılıbdır. Lisensiyalaşan fəaliyyət növü ərazi baxımdan ayrı-ayrı obyektlərdə həyata keçirildiyi halda, ərzəçiyə lisensiyalı bilincdə hər bir obyekt üçün onun ünvanını göstərməklə lisensiyanın sürəti təqdim olunur.
Yəni lisensiyanın sürəti dedikdə, eyni mi lisensiyadan gedir söhbət?
Yox. Ona ayrıca lisensiya verilir. Orada göstərilir axıq lisensiyanın deməli ünvanı göstərilməklə. Ondan əlaqədar, yəni biz Ədliyyə Nazirliyində bu lisensiya blankının doldurulması qaydaları var. Orada da yəni 2.7 bəndində göstərilir ki, deməli yeni lisensiya blankında verilir və onun sağ tərəfində yuxarı hissəsində surəti sözü yazılır. Yəni ona ayrıca lisensiya alınmalıdır.
Lisensiya rüsumu nə qədərdir?
Alkoqollu işçilərin satışına da siz...
Həm satışına, həm də tütün məmulatlarının satışına.
Deməli, bu şeylərin 220 manatdır. Surətinə, yəni verilərkən ona rüsum tutulmur.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin bəzi müfəttişləri saxta biletlərdən istifadə olunmasını aşkarlayıb haray salıblar. Müfəttişlərlə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli görüşüb. Onun reportajını dinləyək.
Bakı vağzalı. Şimal istiqamətdə yola düşəcək qatarda nəzarət başlayır. Müvəkkillər vətəndaşların biletlərini yoxladıqdan sonra nəzarət kitabçasında qeydlər aparırlar.
Bu intizamla yoxlayanda biz 300-400 dənə bir saxta biletlər. Bilet necə? Yazıb bileti verir, pulun alır sərnişinlə, göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü. Ya orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir və yaxud da, məsələn, Moskvaya gedib, o kökündə yazır ki, ucara gedib. Ondan onun qiyməti eyni deyil axı. Bu qiymət, demək, bunu mən tutdum.
Bunu Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma İstehsalat Birliyinin Bakı sahəsi üzrə müvəkkillərindən biri söyləyir. Birliyin keçmiş işçisi İbrahim Zeynalov isə deyir ki, elə o da rəhbərlik qarşısında saxta biletlərin istifadəsinə etiraz etdiyi üçün işdən çıxarılıb. Zeynalov saxta biletlərin istifadəsində Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma İstehsalat Birliyinin rəhbərliyini günahlandırır.
Ayda satılmış ümumi biletlərin 50-60 faizi, bilirsiniz, biletlər kompüter vasitəsilə satılır. Biletlər kompüterdən silinir. Və silinmiş biletlərin pulları 4,5 milyon manat dövlətə məxsus olan pullar nə mənimsəmdir.
40-a yaxın müvəkkil bu şikayətlə bağlı müxtəlif qurumlara müraciət edib. Hətta yazılı şikayətlə prezident aparatına da üst tutublar.
Nümayəndə göndərdi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi Arif Əskərovun qəbulunu. O bizə heç bir, yəni bizim şikayətimizlə bağlı heç bir müsbət ifadə işlətmədi. Hətta orada sərnişin daşıma birliyinin rəisi özü etiraf elədi ki, burada rüşvətxorluq var, özü etiraf elədi, dedi ki, bunlar mənlik deyil.
Müvəkkillərin sözlərinə görə aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq bu məsələ hələ də araşdırılmayıb. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov isə bu iddiaları əsassız sayır və bildirir ki, bu məsələ ilə bağlı onlara heç bir müraciət olmayıb.
Bizdə artıq 97-ci ildən kompüterləşmiş sistemdə bilet satışı aparılır. Bu kompüterləşmiş sistemi o deməkdir ki, yəni qeyri-qanuni bilet satışını aradan qaldırmaq. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Orada o deyilən sözlər ki, var ki, bizim rəhbərlik barədə, bunlar yalan söhbətdir. Kompüterdə elə bir şey aparmaq mümkün deyil ki, biletin hansı hissəsi satılsın, qalan hissəsi isə kimisə harası keçsin.
Nadir Əzməmmədov onu da qeyd edir ki, bu vaxtilə dəmir yolunda çalışan, indi isə işdən çıxarılanların iddiasıdır. Onlar bununla başqalarının diqqətini cəlb etmək istəyirlər. Nadir Əzməmmədov isə İbrahim Zeynalovun işdən çıxarılma səbəbini keçmiş müvəkkilin öz işinə səhlənkar yanaşması ilə izah edir.
İşə götürən, yəni sərnişin daşıma istehsalat birliyinin rəisi dəfələrlə İbrahim Zeynalov dəvət edib ki, bunları gətirib bir aydınlıq gətirsin. O bura gəlmir.
İbrahim Zeynalov hələ də işdən çıxarılma əmrini almayıb, amma deyir ki,
ki, alan kimi qanunsuz işdən çıxarılma iddiası ilə məhkəməyə üz tutacaq. Eyni zamanda onda qeyd edir ki, keçmiş iş yoldaşlarıyla birgə dəmir yol sistemində saxta bilet istifadəsi ilə bağlı müxtəlif dövlət qurumlarına şikayətlərini davam etdirəcəklər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. ...1.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinleyirsiniz. Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin şikayətləri əsasında hazırlanmış reportajları eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi Azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. ...436-77-41
Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM.